Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов полиция хезмәткәрләренә яңа 88 берәмлек транспорт танышкычлар тапшырды. Автомобильләр тапшыру тантанасы эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне уңаеннан оештырылды. Шулай итеп, яңа УАЗлар патруль пост хезмәткәрләренә, Нивалар полициянең участок уполномоченныйларына тапшырылды. Ә яңа Шкода автомобильләре ЮХИДИ инспекторларына бирелде. Рөстәм Миңниханов хокук сагында торучыларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Республикада Тотрыклылык күбесенчә сезнең эшегезгә бәйле. Бүген Татарстан безнең илдә лидерларның берсе һәм күп күрсәткечләр буенча үрнәк булып тора дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Ул билгеләп үткәнчә, бу ел Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен дә коронавируска бәйле рәвештә катлаулы булды. Шуңа да карамастан, полицейскийлар куелган барлык бурычларны да үтәде. Безнең республиканың хокук саклау органнарының җайга салынган эше ярдәмендә без вазгыятьне тотрыклы килеш саклап кала алабыз дип өстәде ул. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Артем Хохорин сүзләренчә, эчке эшләр органнарының нәтиҗәле эшенә республика җитәкчелегенең ярдәме зур булуы да йогынты ясый. Республика җитәкчелегенең безнең эштә матди техник җиһазланышының ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлавы бик яхшы. Мондый ярдәм нәтиҗәсендә безнең министрлык, полиция иң яхшы шартларда эшли, диде Хохорин. Бүген Россия күләмендә эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Шул уңайдан аларны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин котлады. Анда шундый юллар бар. Күп гаиләләр өчен 10 ноябрь илнең иң мөһим көннәренең берсенә әйләнгән. Бу көнне эчке эшләр органнарында хезмәт иткән һәм хәзерге көндә хезмәт итүчеләр котлаулар кабул итә. Бүген җәмгыять сезнең алда югары таләпләр куя. Шәһәр һәм район урамнарында тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның куркынычсыз зыгына ышанышы сезгә бәйле. Сез хакимият, закон, гаделлекне гәүдәләндерәсез. Үз хезмәтеңә җаваплы караганда, һәр кемнең проблемаларына игътибарлы булганда, ярдәм кулы сузарга әзер торганда, ә иң мөһиме, югары дәрәҗәдә һөнәри осталык күрсәткәндә генә кешеләрнең ышанышын яулап алырга һәм аны саклап калырга мөмкин. Бу көнне эчке эшләр органнары ветераннарына зур рәхмәтемне белдерәм. Алар яшь хезмәткәрләрне аякка бастыруга зур өлеш кертәләр. Аларга бай тәҗрибә тапшыралар. Һәлак булганнарның гаиләләренә һәр якта ярдәм итәләр. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы алдында зур күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар сыйфатлы һәм үз вакытында башкарылыр дип ышанам. Чөнки сезнең һәр кайсыгыз өчен хукук тәртибе һәм закон үтәлеше сагында тору гади хезмәт урынына гына түгел, ә тормышыгызны багышлаган эш. Сезгә һәм гаиләләрегезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән республика премьер-министры Алексей Песошин котлавында. Мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә Татарстан президентының 2021 елгы грантларына бәйге игълан ителде. Гаризаларны 23 ноябрьдән 6 декабрьгә кадәр Татарстан мәдәният министрлыгына тапшырып була. Конкурс республиканың әйдәп баручы иҗат коллективларының иҗади проектларына ярдәм итүгә һәм аларны кызыксындыруга юнәлтелгән. Конкурста Татарстан Республикасының иҗат коллективлары театр, музыка, хореография, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә кимендә 10 ел эшли торган мәдәният оешмалары катнаша ала. Аларның төбәктә театр, музыка, хореография, сәнгате һәм кинематография үсешенә өлеш керткән өчен җәмәгатьчелек танылуы алу һәм бүләкләре булуы шарт итеп куелган. Казанда кышкы чорда паркларда һәм скверларда стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыруга әзерлек башланды. Сәүдә нукталары 15 шәһәр паркында һәм скверларында оештырылачак. Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбедә шәһәрдә ял итү урыны буларак паркларның популярлыгын билгеләп үтте һәм яңа ел бәйрәмнәре алдыннан иҗтимагый киңлекләрдә мәдәни программага аерым игътибар бирергә кушты. Бүген спорт һәм мәдәният учреждениеләрендә кешеләрнең күпләп булуы чикләнгәнлектән парклар һәм скверлар кешеләр еш кына гаилә белән вакыт үткәрә торган бердәнбер урынга әйләнде, диде шәһәр җитәкчесе. Илсур Мечен билгеләп үткәнчә, узган атнада Роспотребнадзор җитәкчесе Анна Попова россиялеләргә яңа ел бәйрәмнәрендә өйдә калырга киңәш итте. Казан халкы бәйрәмнәрдә паркларга һәм скверларга чыгарга тели. Шуңа күрә иҗтимагый киңлекләрдә мәдәни программаны уйлап бетерү мөһим, әмма моны зур чиратларны һәм күпләп җыелуларны булдырмаслык итеп эшләргә кирәк, дип басым ясады ул. Гомумән алганда, кышкы чорда паркларда 21 яңа объект урнаштыру планлаштырыла. Аларның күпчелеге 2 елга, шул исәптән җәйге сезонга да исәпләнгән. Стационар булмаган сәүдә объектлары 15 иҗтимагый киңлектә барлыкка киләчәк. Мұннан тыш, вендинг аппаратларын Горький есіміндегі Норат урманы, Комсомолец паркларында Мир урамындағы Сейдғалиев есіміндегі мәдениет йорты янындағы паркта, Тинчурин есіміндегі Аксенов есіміндегі скверларда һәм Лицкой бақшасында орнаштырашаклар. Шулай ук кышкы сезонда 6 паркта фудтраклар җәлеп ителәчәк. 2 иҗтимагый киңлектә аттракционнар орнаштырылачак, ә Калейдоскоп паркында зур булмаган шугалык оештыру планлаштырыла. Яш экологлар бергәләп айырабыз дигән рәсем конкурсында катнаша алалар. Балалар үзләренең иҗади эшләрендә, үз йортларында, мәктәптә, ишек алдында шүп шарны ничек аралауларын сөйләргә тиеш. Конкурста 7 яшьтән 10 яшькә кадәрге балалар катнаша ала. Катнашучыларга теләсә нинди техникада А4 форматындагы кәгазьдә рәсем ясарга, калдыкларны сортларга аеру, аерым төрләргә бүлеп җыю яки эшкәртү темасын чагылдырырга кирәк. Сканерланган рәсемне 5 декабргә кадәр җибәрергә кирәк. Бергәләп аерабыз конкурсына йомгаклар 7 декабрьдә ясалачак. Спорт турында. Зенит Казан волейбол клубы Россия кубогының дүртлек финалына чыкты. Ярым финал матчлары 6 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр Казанның Санкт-Петербург волейбол үзәгендә узды. Беренче уенда Зенит 3-1 исәбе белән Урал командасын утты. 7 ноябрьдә Казан волейболчылары Газпром Югра командасы көндәшләрен җиңде. 8 ноябрьдә мәйдан хуҗалары хәл иткеч матчта Факел командасын 3-1 исәбе белән җиңде. Россия кубогының дүртлек финалы 25-26 декабрьдә Санкт-Петербургта узачак. Ноябрьнең 12-сеннән 15-нә кадәр Казанда юниорлар арасында грек-рим көрәше буенча РСФСРның атказанган тренеры Мәгаз Сәхәбетдинов истәлегенә бөтен Россия турниры узачак. 15 команда составында 21 яшкә кадәргә 200ләп спортчы чыгыш ясар дип көтелә. Мәгаз Сәхәбетдинов 1965-78 елларда Уңыш ирекле спорт берләшмәсендәге классик һәм милли көрәш буенча Татарстан советының тренеры булды. 1960 елда аңа классик көрәш буенча СССР-ның спорт мастеры исеме бирелде. Тренерлык эш вакытында ул 55 спорт мастеры әзерли. Шулардан грек-рим көрәше буенча 12 СССР-ның спорт мастеры, 7 атказанган спорт мастеры, Татарстан Республикасы Билбау көрәше буенча 36 спорт мастеры.